Në nivnët e rabotinje,
në periudhën nga vitit 2008 dhe në vitin 2015, Drejtoria e të Hyrave Publike dhe Ministria e Financave, jo vetëm që nuk kanë kryer obligimet e tyre ligjore, por përkundrazi, kanë lejuar që individ dhe ministri të tjera të punojnë në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi, duke i lejuar atyre të pasurohen në dëm të buxhetit të shtetit, ka deklaruar prokuroria Katica Janeva, duke i ftuar qytetarët që të bashkëpunojnë me këtë institucion për nxjerrjen para drejtësisë të të gjitha zyrtarëve dhe personave të tjerë që mund të kenë keq përdorur pozitën zyrtare.
Ovi danoçni malverzaciji i povredata në zakonot za javni nabavki direktno vlijat në siromashniot standard.
Të gjitha këto shpërdorime tatimore dhe shkelje të ligjit për furnizime publike reflektohen në mënyrë direkte në standardin e varfër të qytetarëve dhe shërbimet financiare në të cilat të jetojnë shumica e qytetarëve të vendit, u shpreh Janeva. Prokuroria speciale ka hedhur poshtë pretendimet se me hetimet e reja ka për qëllim pengimin e punës së medjave për faktin se në mesin e të dyshuarve për fshehje tatimi dhe falsifikim dokumentesh janë edhe disa gazetarë të një medie afërt me pushtetin. Prokuroria Lenqer Isteva tha se pretendimet e tila as pak nuk qëndrojnë, pasi qëllimi kryesor i prokuroris është zbardhja çdo rasti që ka të bëjë me shkeljet ligjore.
Specialno to javno obvinitelstvo, kako odgovorna i profesionalna institucija, raboti vo interes na građanite na Republika Makedonija i so celosno počitovanje na site zakonski propisi.
Prokuroria Publike Speciale si institucion profesional dhe me përgjithsi të lartë punon në interes të qytetarëve të Makedonisë, duke respektuar të gjitha ligjet që janë në fuqi. Duam të sqarojmë se për momentin asnjë medie nuk është duke u hetuar nga prokuroria speciale që të thuhet se ne po bëjmë presion mbi punën e tyre. Nëse personat të caktuar në një farë mënyrë janë të lidhur me mediat të caktuara dhe nga ana tjetër kanë bërë shkelje ligjore apo vepra penale, kuptohet se në interes ton, por edhe të të gjithë të tjerëve është që të vërtetojmë nëse veprat e tilla janë bërë, që të mund të iniciojmë përgjithësi për personat e tillë. Por ne i hedhim poshtë të gjitha pohimet se gjoja po bëjmë presione mbi punën e mediave, deklaroi prokuroria Lenqer Isteva. Prokuroria speciale gjatë funksionimit të saj një vit e gjysmë kanë ngritur hetime dhe akuza ndaj më shumë se 50 zyrtarëve të lartë shtetëror, në mesin e të cilëve është edhe ishte kryeministri Nikola Gruevski, ministra si dhe shumë drejtore funksionar të tjerë të lartë, kryesisht nga partia VMRO DPMN. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar katër ministrat e rinj të qeverisë, të cilët më parë u dekretuan nga presidenti Bujar Nishani. Votimi i ministrave të rinj të qeverisë që udhëheqi Qedi Rama u bë pa praninë e partive opozitare. Ministri i Branshëm u emërua Fatmir Xhafaj, ministre e Shëndetësisë Orgeta Manastirliu, Ulta Gjaçka do të udhëheqë ministrinë e Mirëqenies Sociale të rinjisë, ndërkaq Eduard Shalci është emëruar ministër i Pushtetit Vendor. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson u bëri thirje vendeve të koalicionit ndërkombëtar që lufton grupin militant Shteti Islamik të rrisin kontributet e tyre. Tillerson i bëri këto komente në Washington në një takim të koalicionit prej 68 antarësh. Grupi ekstremist ka pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Sirisë në vitin 2014, por ka humbur territor qysh më vitin 2016. SHBA të bëj pjesën e saj, por rrethanat në terren kërkojnë më shumë nga të gjithë ju. Kërkojnë nga të gjitha vendet të shohin se si mund të mbështesin këto përpjekje jetike për stabilizim, tha Tillerson. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se vrasja e një ish liçvënës rus në Kiev është akt i terrorizmit shtetëror nga Rusia. Poroshenko e bëri këtë deklaratë në Facebook dhe Twitter disa orë pasi Denis Voronevkov, i cili është vendosur në Ukrainë vitin e kaluar dhe ka kritikuar qeverinë ruse, është vrarë në qendër të Kievit. Vrasja është një akt i terrorizmit shtetëror të Rusisë, të cilin Voronenkov është dashur ta lërë për arsye politike, tha Poroshenko. Voronenkov, 45 vjeçar, ishte deputat i Partisë Komuniste në Dumën e Shtetit Rus nga viti 2011 deri në shtator të vitit 2016. Rreth 600.000 persona vazhdojnë të qëndrojnë në zona në perëndim të Mosuli që është në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik, ndërkaq 400.000 të tjerë janë të bllokuar në qytetin e vjetër të Mosulit, ka njoftuar sot OKB. Ata kanë nevojë të madhe për ushqim, tha Bruno Ghetto, që përfaqëson Agjencinë për Refugjatë OKB-s në Irak. Ai ka thënë se njerëzit që kanë ardhur nga ajo zonë kanë përshkruar situatën si dëshpëruese. Komentet e tij vijnë në kohën kur forcat irakiane kanë nisur një ofensivë që prej tetorit për të marrë në kontroll Mosulin. Pjesa lindore e Mosulit u rimor në muajin janar, ndërkaq forcat irakiane janë duke zhvilluar betejë të ashpra për të rimarrë edhe pjesën perëndimore të qytetit. Një depo municioni pranë qytetit Karakiv të Ukrainës është përfshirë nga flakët. Disa shpërthime janë dëgjuar po ashtu, duke bërë që mijëra njerëz të evakuohen. Kryeministri i Ukrainës tha se shpërthimi ka ndodhur në depon e bazës ushtarake në Balaklia, pranë Karakivit dhe rreth 100 kilometra larg vijës së frontit në konfliktin midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus. Zyrtarët nuk kanë dhënë menjëherë të dhëna për viktimat nga incidenti. Ata thanë se rreth 200.000 banorë të zonës janë duke u evakuar. Depoja e cila posëdon mijëra tonelata municion, përfshir artilleri dhe raketa, përdoret për të furnizuar forcat e Ukrainës. Bosnia tha se Rusia ka rënë dakord që t'ia shlyejë asaj borxhin e kohës sovjetike në vlerë prej 125 milion dollarësh. Ministria e Financave e Bosnjës tha se marrveshja e nënshkruar në 22 mars në Moskë do ta bëjë Bosnjën Republikën e parë ish Jugosllave që rikthen para të gatshme. Shuma e plotë parave pritet të transferohet deri në fund të muajit maj, por ku e saktë mbaret nga ajo se sa shpejt do ta ratifikojë Parlamenti i Bosnjës marrveshjen. Për më shumë lajme, vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndyqni në rjetës sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.